Kırgızistan'da saat 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 5-сентябрь, шейшемби. Алдыда 1 саат оодо болобуз, анан 30 мүнөттү төмөнкү мазмунда. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапары башталат. Карапайым эл бул визиттин арты менен чек арадан нары бери каттоо көйгөй чечилер бекен деп турат. Кытайдын президенти Си Цзиньпин БРИКС уюмунун мүчөлөрүн дүйнөнү башкарууда активдүүрөөк болууга чакырды. Казакстанда бала асырап алууну каалаган чет өлкөлүк жарандар азайды. Анын чоо жайын айтып беребиз жана бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде чыккан макалаларга селеп салабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ улуттар уюмунун Түндүк Кореяга карата кескин чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Элчинин сөзү боюнча өздүктүк держава болуу бул коркунучтуу куралды башкаларды коркутуу үчүн пайдаланууга укук бербейт. Хейли ошондой эле
Ким Чонг Ын shows no such understanding.
Ким Чен Ындын суутек бомбалары орнотулган ракеттерди учуруп жатканы, ал согушту көксөп жатканын ачыктап турат. АКШ согушту каалабайт, бирок биз өзүбүздүн аймакты жана союздаштарыбызды коргойбуз деп айтты. Ал ошондой эле Орусия менен Кытайдын сунушун суу кечпес деп билдирди. Булар Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу үчүн АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аскердик машыгууларын токтотуусун сунуш кылышкан болчу. Расмий Пхеньян 3-сентябрда суутек бомбасын сыноо ийгиликтүү өткөнүн билдирген эле. Кыргызстан Мьянмадагы кырдаалга кабатырлыгын билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеев Азаттык радиосуна кабарлады.
Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун жана Ислам конференциясы уюмунун уставын жетекчилик алуу менен Мьянмада мусулман коомчулугуна карата түзүлгөн кырдаал боюнча өтө тынчтануусун билдирет жана бардык тараптарды маселени тынчтык жол менен жөнгө салууга чакырат.
Маалыматтарда басымдуу бөлүгүн буддалар түзгөн Мьянма өлкөсүндө мусулмандар жергиликтүү бийлик тарабынан кысымга алынып жатканы айтылууда. Бул окуядан улам Мьянмадан Бангладешке өтө качууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны 87 000 чаап барган. Улуттар уюму менен иштешкен гуманитардык кызматкерлерге шилтеме жасап 4-сентябрда Рейтер агенттиги таратты. Ошондой эле футбол боюнча 2019 жыл боло турган Азия кубогуна тандоо оюндардын алкагында Кыргызстан менен Мьянма өлкөлөрүнүн бүгүнкү белгиленген Бишкектеги беттеши да өтпөй калды. 4-сентябрь күнү Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семети Султанов маалымдагандай, коопсуздук маселелерин улам беттешти токтотуу тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков тарабынан чукул чечим кабыл алынган. Ошондой эле Мьянманын Москвадагы элчилигинин жанында митингге чыккан 17 кишиге кармалды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги тартип коргоо органдарындагы өз булактарына таянып кабарлады. Маалыматка ылайык кармалгандардын 15 эркек 2 аял, алардын баары Түндүк Кавказ аймагында төрөлгөндөр. ТАСС агенттиги алар эмне үчүн кармалганын так жазган жок. 3-сентябрда жүздөгөн адамдар Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүү максатында бул өлкөнүн Москвадагы элчилигинин алдына митингге чыгышкан. Дүйшөмбүдө буга окшош акция Чечениянын борбору Грозныйда болуп өттү. Бүгүн Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик сапары болот. 5-6 сентябрга пландалган сапар учурунда чек ара боюнча келишим түзүлөрү расмий кабарланган. Андан тышкары эки тараптуу кызматташуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бир катар документтерге кол коюлмакчы. 16 августта Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келип, кыргыз өзбек чек арасынан такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткүл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Эки мамлекет ортосунда чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Башкача айтканда, талаштуу 58 аймак бар. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда бир канча жыл сууп турган мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин 2016 жылдын соңунан тарта жакшы нукка түшө баштады. Бүгүн Бишкек шаар сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун иши каралат. Бишкек шаар соту башкы прокуратуранын апелляциялык арызын карайт. Башкы көзөмөл орган оппозициячыл Тамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотоновго чыккан сот өкүмүнүн макул эместигин билдирген эле. 16 августта Бишкектин 1-майрын сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу эки саясатчыны 8 жылга эркин ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Сирияда 2 орусиялык аскер набут болду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянып билдирди. Ага ылайык аскерлер жолошкон тараптарды жараштыруу борборунун колоннасын коштоп баратып, Дейр-эз-Зор провинциясында минометтон аткылоого кабылышкан. Аскерлердин бири ошол жерде жан берген, экинчиси госпиталда көз жумганы айтылат. Жыл башынан бери Сирияда кеминде 40 орусиялык аскер набут болгонун жазган Рейтерс өлгөндөрдүн ичинен 21 жоокер жеке аскердик ишканалардын кызматкерлери экенин кошумчалоодо. Маалыматтарда ошондой эле набут болгон аскерлердин жакындары жылдарына ал жөнүндө унчук боо эскертилгени да айтылат. Ал эми Орус коргоо министрлиги жыл башынан бери 10 аскер наот болгонун билдирүүдө. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11 сентябрда президент шайлоого даярдык жана өткөрүү маселесин талкуулайт. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, президент Алмазбек Атамбаев 4 сентябрда коопсуздук кеңештин катчысы Жеңиш Разаковду кабыл алып, ушул маселени сүйлөштү. Маалыматка ылайык, Атамбаев кеңеш мүчөлөрүнүн кароосуна сунушталган бул маселе абдан олуттуу экендигин белгилеп, шайлоону ачык, демократияга шайкеш өткөрүү зарылдыгын айткан. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген, оппозиция өкүлдөрү шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген чочулоосун билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясында президентке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт. Боршайком 15 октябрда өтө турган президент шайлоодо атсалыша турган талапкерлерди расмий каттоого алуу 9 сентябрда аяктарын билдирген эле ушул учурда жарышка катышам дегендерди иргөө жараяны жүрүүдө. Тактыга атсалышууга алгач 59 киши арыз берген, айрымдары өз арызын кайтарып алса, кээ бирлери тийиштүү талаптардан өтпөй талапкер болбой калышкан. БШК 4 сентябрдагы жыйынында Өрбек Текебаевди, Акматбек Келдибеков, Рита Карасартованы жана Камила Шышекеев аны каттоого алуу маселесин карады, бирок кол топтоо жана башка арызлар боюнча талаптар тагы аткарылган эмес деген чечим чыгарылды. Мыйзамга ылайык талапкер болуп катталуу үчүн жаран жактоочуларынан 30 000 ашуун кол тамга чогултушу, 1 000 000 сом күрөө коюшу жана мамлекеттик тилден сынак тапшырышы керек. Андан тышкары соттуулугу жана Кыргызстандын аймагында 15 жыл туруктуу жашагандыгы тууралуу маалыматтар да текшерүүгө алынат.
Замир Кожобаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8, айрым жерлерде 9-14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 33-34, Таласта 31, Нарын менен Ысык Көлдө 26 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 13 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында 33 градус ысык болот, жаан чачын жок. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. Өзбек президентинин сапары эки өлкөнүн ортосунда 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара, транспорттук байланыш, эң негизгиси карапайым эки элдин бири-бирине каттамын жеңилдетүүгө түрткү болот деп үмүттөндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Өзбек президентинин Бишкек сапарын турлай, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Эми келишимге Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде кол коюлат. Бул тууралуу журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчысы Айзада Субакожоева билдирди. Анын сөзү боюнча, сапардын алкагында өзбек жана кыргыз президенттери эки тараптуу кызматташуу, чек ара, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бир катар документтерге да кол коюшат.
Важным документом визита станет договор о кыргызско-узбекской государственной границе.
Иш сапардагы эң маанилүү документ кыргыз-өзбек мамлекеттик чек аралары боюнча келишим болот. Өткөн жылы биздин президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын президенти менен Самаркандта жолугушканда чек араларды тактоо иштерин жандантуу боюнча эки тарапка тең тапшырма берилген. Ошондон кийин эки өлкөнүн өкмөттүк топтору ыраттуу иш алып барып, ушуга чейин баш аягы 16 жолугушуу өткөрүштү. Ошентип, жеңил эмес сүйлөшүүлөрдөн кийин чек аранын 1170 чакырымы же 80% ашыгы такталды. Калган 217 чакырымын тактоо боюнча иштер уланат. Чек араны тактоо боюнча бардык жараяндар бүттү. Жогорку кеңештин 3 комитети келишимдин долбоорун жактырды. Буюрса 5 сентябрда келишимге кол коюлуп, кыргыз-өзбек алакасында жаңы баракча ачылат. Бул келишим Кыргызстан менен Өзбекстандын мындан аркы кызматташтыгына жакшы өбөлгө болот. Жалпылап айтсак, өзбек президентинин сапары тарыхый, эки өлкөнүн мамилесин жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарат.
Визит станет историческим и позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.
Айзада Субакожоева белгилегендей, 4 сентябрь күнү Жогорку Кеңештин 3 комитети биригилишкен жыйын өткөрүп, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек аралары боюнча келишимди жабык карады. Аягында комитеттер келишимдин долбоорун жактырды. Негизи эле чек ара көйгөйү коңшулаш эки өлкөнүн ич ара мамилесин аныктоодо да негизги маселе болуп келгени белгилүү. Кыргыз-өзбек чек ара маселеси 16 августта Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келгенде өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралган. Жыйынтыгында чек аранын буга чейин такталган 1170 чакырымын бекитүү боюнча өткөлү келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү бул келишимди жогорку жетишкендик катары баалап, чек аранын 84% тактоо боюнча саясий чечим кабыл алынганын, алдыда картага түшүрүү, парафирлөө сыяктуу техникалык иштер гана калганын билдирген. 1 сентябрда премьер-министр Сапар Исаков Өзбекстан менен чек аранын такталган аймактарын бекитүү боюнча өткөлү келишимди даярдоо тууралуу тапшырмасын өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаровго тапшырган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин күтүлүп жаткан сапары ортодо көп жылдан берки чечилбей келаткан бир топ маселелерди чечүүнүн баш аты болуп калышы ыктымал. Мурдагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиев эки тараптын ортосунда анклавтар көйгөйүн чечүү, автоунаа, аба жана темир жол каттамдарын жандантуу маселеси турганын белгилейт.
Анжан окуясынан кийин өзбектер бир тарапты жапкандан кийин бүт каттамдар токтоп калган болчу. Мына мисалы 28 автобустук каттам бар эле. Темир жолду болсо так токтотуп коет. Аба жол каттамындагы мурдагы каттамдар азайып аябай сейрек болуп калган. Ушулардын баарын кайра жанданыш керек. Эң негизги маселе ушул. Биздин чек ара биздики эле эмес, бүт ошо Баш Союзуна кирген мамлекеттердин чек арасы болуп калбады.
Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым. Анын ичинен 320 чакырымы талаштуу. Тагыраак айтканда, эки тарап тең өзүнүкү деп санаган 58 аймак бар. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча ортодогу талаштуу аймак дагы кыскарды. Эми кыргыз өзбек чек арасынын эң талаштуу 208 чакырымы калды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Теманы улантабыз. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 5-6 сентябрга пландалган сапары учурунда чек ара боюнча келишим түзүлөрү расмий кабарланды. Бишкек менен Ташкенттин маалын жакшыртуу жаатындагы көңүл чордондогу дагы кандай маселелер бар? Бул жаатта биз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурунку элчиси Эмил Узакбаевди телефондон кепке тартканбыз. Эмил Мырза, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга бүгүн баштала турган сапарында негизинен чек араны тактоо иштери боюнча маселе талкууланып келишимге кол коюулары айтылды эми расмий берилген маалыматтарда. Бишкек менен Ташкентти жакындатуу боюнча дагы кайсыл маселелер учурда көңүл чордондо деп эсептейсиз?
Мен ойлоп атам, президенттин өзү келип атканы, биздин президент барып мурмалашып сүйлөшүп атканын өзү чоң дипломатия деп коет булар. Эки мамлекет башынын учурашуусу бул жаңыдан жаңы баштоонун алдындагы значит мамиле деп эсептенген. Анан эми ачыгын айтыш керек да, бизде күздө президент Италия болгон ата, анан эми алар дагы карап байкап турат.
Ушул жерден суроо: быйыл мына Кыргызстанда шайлоо болот, жаңы президент келет. Азыркы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев тактадан кеткенге чейин кыргыз өзбек мамилесиндеги бир топ жыл сууп турган мамилени бир жаңсыл чечкенге жетишеби, же бул көп убакытты талап кылабы?
Шайлоодо жаңы президент келет, жаңы саясат болот, жаңы кал болот деп күтөт да ошондолар сурап. Ошону аларды байкап, анан ошол эми азыркы иштеп аткан президент болгошкон успеп кылабы, кылбайбы, мен айта албайм. Бул айтып аткан 1100 километр көптөн берди кетет, бул убакыттан бери даяр болгонда. Бирок илгери карым чындан эле даяр болгон. Ошол элеги баягы сал маселелер, сок анклавы, анан башка ал маселелер жол сурап жүргөн булар. Алар менимче азырынча пока чечиле элек, аны ушул мамлекеттин башчыларынын деңгээлинде чечилиш керек.
Бир жылга жакын убакыттан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси жакшынукка өзгөрдү деп айтылып жатканы менен жөнөкөй элдин ары бери каттоосунда олуттуу өзгөрүү боло элек. Чек арадан өтүү маселесиндеги катаалдык ошол бойдон турат. Тууган уруктар бири бирине той топур, өлүм житимде эле телеграмма менен катышат. Жөн эле чек арадан кесип өтүп барып келише албайт бири бирине. Бул көйгөй жакын арада чечилет деп айта аласызбы? Божомолдой алабызбы?
Эми бул Кыргызстан тараптан зависть кылбайт да, бул Өзбекстан тараптан. Эгер алар чын болушунда мамилени ачабыз, соо саттык мамилени ачабыз десе, анда бул бир аз жеңилдеши мүмкүн. Бирок менин берген информация боюнча мында дээрлик бир жакшы нукка кете элек да, мурункудай эле болуп атпайбы? телеграмма менен Покрунга чегарадагы жашаган элдерге гана барып атат, а так баягы эле эски властьтарлер турат да. Барганда 3 күндүн ичинде регистрация болуш керек. Анан башка маселелери бар. Кантип күтөбүз, үмүттөнөбүз дегенсе, мамиле башталып аракет болот го депчи.
Сиз 2012 жылдан 2016 жыл аралыгында 4 жыл Өзбекстанда Кыргызстандын элчиси катары иштедиңиз. Ал учурда Бишкек менен Ташкенттин мамилеси суук, бири бирине желке салып турган кез эле. Андай кезде элчи болуп иштөө канчалык жеңил же кыйын болгон?
Дипломат деген өзү өзүнчө саясат жүргүзө албайт посол деген. Ал деген ошол мамлекеттин башчысынын саясатын улантат, ички иштер министрлигинин саясатын жеткирип түшүндүрөт. Ошон үчүн албетте, эгерде биздин мамиле өтө жакшы болчу, жылуу болчу десеп силер эсептесеңер, анда аябай оңой, жеңил болду. Бирок кандай акыбалда биздин мамиле болуп атты, ошол мезгилде элчи болуп иштеш албетте элчилерге дагы, жалпы дипломаттарга оңой болбойт да, оор да. Мамлекеттин ортосунда мамиле мамиле экономикалык катнашуу болбосо, культура, маданият жагында болбосо анан оор болот, аябай кыйын болот. Бирок иштедик, колдон келишинче аракет кылдык. Көп маселелерди ошол колдон келишинче өзү айландырганга аракет кылып иштедик. Анан тарых убакыт дегенди айтат да, азыр ачык кыйын да.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго Кыргызстандын Өзбекстандагы мурунку элчиси Эмил Узакбаев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Хералиев узаттым.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Мьянма же Бирма өлкөсүндөгү кыянатчылыктардан улам рохинжа мусулмандарынын оң миндегендери коңшу Бангладешке жер которууга аргасыз болууда.
Буддисттер бизди аткылап өлтүрүп жатышат, миңдеген үйлөрдү өрттөп, бизге дагы ок чыгарышты. Алар менин күйөөмдү атып өлтүрүштү.
Мьянманын бийликтери болсо жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган тополоңдун тутанышы үчүн рохинжа мусулмандарынын арасында чыккан козолоңчуларды айыпташууда. Бул темадагы кеңири баян менен Азаттык радиосунун саат 9:30 берүүсүнө тааныша аласыз. Азыр болсо соңку кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан Мьянма мусулмандарына карата мамилеге байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, жагдайды тынч жол менен чечүүгө чакырды. Дүйшөмбү күнү Мьянманын Москвадагы элчилигинин жанында митингге чыккан 17 киши кармалды. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. АКШ Бириккен Улуттар Уюмун Түндүк Кореяга каршы кескин чара көрүү күндөдү. Сирияда орусиялык 2 аскер набыт болду. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11 сентябрда жыйынга чогулуп, президенттик шайлоого даярдык жана өткөрүү маселесин талкууламакчы. Баткенде жаштар тобу өлкөдөгү 40 маселеге көңүл бурууну сурап, президенттикке талапкер болгон саясатчыларга кайрылуу жолдошту. Кыргызстандык кажылар Сауд Арабиядагы зыярат амалдарын аяктап жатышат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эл аралык баян. Кытайдын президенти Си Цзиньпин БРИКС уюмунун мүчөлөрүн Саудадагы протекционизмге каршы турууга, дүйнөнү башкарууда активдүүрөк болууга чакырды. Кытай лидеринин бул айткандары канчалык орундуу жана ал кандай талкууланып жатат? Айнура Жекше кызынын баяны ушул тууралуу.
Кытайдан тышкары Бразилия, Орусия, Индия жана Түштүк Африканын башын бириктирген уюмдун жылдык саммитинде Си Цзиньпин лидерлерди глобалдуу проблемаларды чечүү жолдорун биригип сунуш кылууга, орток кызыкчылыктарды коргоого үндөдү. 4-5 сентябрь күндөрү Кытайдын Сиамэнь шаарында өтүп жаткан бийик деңгээлдеги жолугушууга Бразилия, Орусия, Түштүк Африка президенттери Мишель Темер, Владимир Путин, Якоб Зума жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди катышууда. Си Цзиньпин БРИКС өлкөлөрү соода жана инвестиция, монетардык система жана финансы, туруктуу өнүгүү тармактарындагы кызматташтыкты өөрчүтүүгө тийиш деп белгиледи.
Дүйнөлүк ачык экономиканы орнотууну сүрөөнгө алып, сооданы либералдаштыруу жана соода процесстерин жөнөкөйлөштүрүү, дүйнөлүк экономиканы кайра бөлүштүрүүгө жетүү аракетин көрүүгө тийишпиз.
Саммит катышуучуларына кайрылып, президент Путин космосту өздөштүрүү, саламат сактоо жана маалымат коопсуздугу жаатындагы алакаларды кеңейтүүнү сунуш кылды. ТАСС агенттиги кабарлагандай, Орус мамлекет башчысы ошондой эле БРИКС өлкөлөрүн биргелешкен энергетикалык изилдөөлөрдүн платформасын түзүүгө чакырды. Анын алкагында маалымат аналитикалык жана илимий алмашууларды киргизсе болот, деди Путин. Уюмдун саммити ушуну менен 9-чу ирет өткөрүлүүдө. Кытай лидери ошондой эле БРИКС плюс деген форматтагы жыйынга Таджикстан, Египет, Кения, Мексика жана Таиланд жетекчилерин чакырган. БРИКС бириктирген мамлекеттер дүйнө калкынын 40%нен көбүн жана глобалдуу ички дүңөндүрүмдүн 22.5%ын түзөт. Уюм батыш үстөмдүк кылган глобалдуу экономикалык система өкүм сүргөн кезде мүчө мамлекеттердин кызыкчылыктарын алга жылдыруу үчүн негизделген. Бирок айрым сынчылар өлкөлөрдүн маданияты, башкаруу ыкмалары жана экономикалык системалары абдан айырмалангандыктан уюмдун натыйжалуулугунан күмөн санашат. 3 сентябрда БРИКСтин бизнес лидерлери менен жолугушууда Си Цзиньпин биздин максатыбыз калктар ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө деди.
Утуна туруп келаткан рыноктордун жана өлкөлөрдүн өнүгүүсү кимдир бирөөгө зыян алып келбейт. Терскерисинче дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошот. Ачык экономикага карай багыт алып, алдыңкы концепция жана анын элдин кызыкчылыгында иштөөсүн камсыздашыбыз керек.
Ошол эле күнү Кытай жана Орусия лидерлери өзүнчө жолугушууда Түндүк Кореянын соңку ядролук сыноосун талкуулашты. Синьхуа агенттиги маалымдаганына караганда президенттер Пхеньяндын ал аракеттерин айыпташты жана Корей жарым аралын атомдук куралсыз аймакка айлантуу максатынан тайбоо тууралуу макулдашышты. Айрым байкоочулар сыноонун Кытай саммит өткөрүп жаткан учурга туш келиши Пхеньяндын негизги шериги Бээжинди өтө кыжырдантты дешет.
Сиз Азаттык радиосунда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Казакстандан бала асырап алууну каалаган чет өлкөлүк жарандар азайды. Статистика боюнча ошол эле учурда жергиликтүү тургундар арасында жетим, багар көрөрү жок нерселерди багып алгандар арбыда. Эксперттер муну өлкөдөгү экономикалык абалдын салыштырмалуу жакшырганы менен байланыштырып келет. Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев бала багып алгысы келгендерди ар тараптан колдоону, асыроонун жол-жобосун жеңилдетүүнү тапшырган эле. Теманын уландысы Эленора Бейшенбек кызынын баянында.
Рахмет. Спасибо. Пока.
8 жашар Оливия Мария Фатима Казакстанда төрөлгөн. Азыр ал казакча саналуу гана сөз билет. Аны мыркай кезинде балдар үйүнөн француз жубайлар Кати менен Микаэль багып алган. Эми алар Оливияга мекенин көрсөткөнү Казакстанга келишти. Оливиянын апасы Кати ар бир бала кайсы жерде, кайсы мамлекетте болбосун, үй бүлөдө чоңоюшу керек деп эсептейт.
Presque 2 mois qu'on allait la visiter tous les jours.
Биз кызыбызды багып аларда ага балдар үйүнө күн сайын тынбай 2 ай барып турдук. Анан биз Францияга 2 жума барып келишибиз керек болуп калды. Анткени бала багып алуунун жол-жобосу абдан эле узарып кеткен эле. Биз кызыбыз менен коштошкону балдар үйүнө келгенбиз. Коштошуп тепкичтен түшүп баратканда кызыбыздын ыйлаганын уктук. Адатта ата-энеси баласы ыйласа жүрөктөрү сыгылат эмеспи? Биз болсо тескерисинче куандык. Анткени кызыбыз бизди ата-энем деп кабыл алганын, бизден айрылгысы келбей жатканын сездик. Ар бир бала үй бүлөдө жашашы керек. Балдар үйү канчалык мыкты болсо да, ар бир бала үй бүлөдө чоңоюшу керек. Анын ата-энеси кайсы өлкөнүн жараны, кайсы мамлекеттен болору маанилүү деле эмес.
Оливия эс тартып калганда ата-энесине өзү туулган өлкөгө баргысы келгенин, эң эле өзү төрөлгөн жайда кыска убакыт жашап калган балдар үйүн көргүсү келгенин айткан. Ата-энеси кызынын тилегин орундатты. Балдар үйүнө куру кол барбай, милек бечкек да беришти. Оливия болсо кубанычын жашыра алган жок. Оливиянын ата-энеси Рафаэль аттуу эфиопиялык балада асырап алышкан. Алар эл аралык бала асыроочулар тобунда мүчө болушат. Кати менен Микаэль балдарына мекендери тууралуу такай айтып берип турат. Бала тамырынан айрылбашы керек дешет. Оливиянын атасы Микаэль бала багуу оңой олтоң эмес экенин, бирок кыйынчылыктарга карабай балдарын татыктуу тарбияланга аракет кылышканын кеп салды.
Бардык эле ата-энелер сымал, биз дагы ар кандай маселелерге кабылабыз. Кээде туура эмес кылган учурларыбыз деле болот. Бирок биз кылган иш аракеттерибизди кайра талдайбыз, каталарыбыздан сабак алганга аракет кылабыз. Биз бардык эле ата-энелер сыяктуубуз.
Казакстанда жетим балдардын саны расмий маалымат боюнча 30 миңден ашат. Жана алардын 80% социалдык жетимдер. Тактап айтканда, ата-энеси бар туруп кароосуз калган балдар түзөт. Казакстанда эгемендик жылдары жалпысынан 20 миңден ашуун баланы чет өлкөлүк жарандар асырап алган. Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев өлкөдөгү жетим балдар тууралуу Казакстан 2050 стратегиясына сөз кылган. Анда бала багып алгандарды ар тараптан колдоону, жол жоосун жеңилдетүүнү, үй бүлө тибиндеги балдар үйүн уюштурууну тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндаманы угуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттердеги макалаларга Шайлобек Дүйшеев селеп салат.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майда маалыматтардан кийин Фабула гезити эгемендүүлүк күнүнө карата маданият кызматкерлерине берилген сыйлыктар калыссыз берилдиби деген баш теманын алдында бир катар өнөр адамдарынын ойлоруна орун берди. Ойлорун билдиргендердин дээрлик баары ардак наамдарды берүүдө калыстык болбой жаткандыгын белгилешти. Кыргыз болуп туулган соң кыргыз болуп өтөлү же президенттин сөзүнөн кийинки ойлор деген макаласында Жогорку кеңештин улук консультанты Мирлан Дүйшөнбаев сакал, хиджаб, дамбал тууралуу бөлүмүндө ал бир катар араб өлкөлөрүндө болгонун, бирок киндигине чейин сакал койгон балдар менен чалдарды Бириккен Араб Эмираттарынан дагы, Египеттен дагы көрбөгөнүн, эки күндүн биринде теледен Сауд Арабиясынын шейхтерин, принцтерин көрсөтөрүн, бирок бири дагы киндигине жеткен сакалчан жүрбөгөнүн, демек кеп кийимде же сакалда эмес, кеп ыйманда кылган ишинде экенин дагы бир жолу белгиледи. Мектепте хиджабчан жүрүү мыйзам бускандык деген бөлүмүндө автор айрым ата-энелердин кыздарын окууга хиджабчан жиберип, ага каршы болгон мугалимдерди дин тутуу эркиндигине каршы болуп жатат деген айыптоолор мыйзам бузуу, түркөйлүк, караңгылык экенин, мектепте ар түрдүү динди туткан үй бүлөлөрдүн балдары окушу мүмкүндүгүн, ошондуктан мектептерде бирдиктүү форманын талаптарын бузууга эч кимдин акысы жоктугун, ал эми даабатчылык көпчүлүк учурда үй бүлөсүн бага албай калгандар үчүн проблемадан алыстап, жоопкерчиликтен баш калкалай турган шылтоого айланып баратканын айтты. Спорт журналисти Табылда Асыгалиевдин көк бөрү боюнча макаласы, акын алып баруучу Акбар Кубанычбековдун маеги тартууланды. Акын Жыргалбек Касаболотов айтыштан чыккан тартыш аттуу макаласында Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына байланыштуу өткөн айтышты анализге алып, жакшы жактары менен кемчил жактарын талдаган жүйөлүү ойлорун ортого салды. Акын Нарынбек Жаманкуловдун «Бир ыргак келет шамалдай» деген жалпы теманын алдында ырлар жарык көрдү. Бостонкулов Санспайдын кыргыз наркы тууралуу жазгандары уланууда. Ырчы Индира Кабылбаеванын «Кубансам да кайгырсам да тең бөлүшөрүм комузум» деген маеги бар. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын «Саламатсыңбы мектеп» деген баш тема менен ачып, журналист Сергей Швецтин «Коңгуроо» деген макаласын тартуулады. Бүгүнкү күндө мектептеги билим берүү кандай болуш керек деген суроого айрым адамдардын берген жоопторун басты. Илбара Абылкасымова: «Биздин окуучулук курак советтик доорго туш келген. Ушул кезге чейин окуган программаларым эсимде. Мисалы, биз 5-нчи класста окуганды менин балам эми 2-нчи класста окуп жатат. Мунун кандай зарылдыгы бар эле? Эмне үчүн мындай кылышты? Жаш бала үчүн бул программаны өздөштүрүү чынында эле оор. Менин оюмча, өзүн сапаты боюнча бардык тарабынан актаган советтик окуу системасын кайрадан алып келсек жакшы болот эле» деп. Батыр Кенжебеков: 25 баланын ордуна 45 бала отурган класста кантип жакшы окуу болсун? Мектептерди көп-көп салыш керек» деп. Николай Астробородов: «Азыр мектептердин баары эле гимназия болуп кетти. Чыныгы гимназиядан жалган гимназияларды бөлүп чыгуу керек» деп. Светлана Федорова: «Совет доорундагы мугалимдердин кадыр баркын мектептерге кайрадан алып келүү керек» деп. Ибрагим Мухаммедалиев: «Эң чоң көйгөй балдарды мектепке акча берип орноштуруу болуп жатат. Чиновниктер теледен, гезиттен эч кандай акча алынбайт. Баары бекер» деп калыпта айта бергендин ордуна же чындап эле балдардын окуусун бекер кылсын же банк аркылуу ата-энелерден тиешелүү каражат алууну мыйзамдаштырып коюшсун» деп жооп беришти. Вячеслав Аникиндин «Кыргызстан радиоактивдүү мурастардан кантип кутулат» деген макаласы Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын бөлүм начальниги подполковник Эрлан Бакиевдин «Диний экстремизм» боюнча маегин, Айжан Мамбеталиеванын «Чолпонбек тууралуу легенда» аттуу макаласын, кино журналист Гүлбара Төлөмүшованын «Чал жана пери» аттуу кино баянын Вечерний Бишкектин бүгүнкү санынан окуйсуздар. Ушу менен кесип баяндамы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштады.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун берүүлөрү бир саандан соң улунат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бешинчи сентябрдагы таңкы берүүлөрдү арай көз чырай талкуу менен улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы талкууда түркмө акындарга учурдун талабы кандай деген маселе сөз болмокчу. Акындык өнөргө баа берүү өзгөрдүбү же баалоо наркы саясатташтыбы деген маселе ушул алдыдагы программанын өзөгүн түзөт. Ага өтөрдөн мурун жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ улуттар уюмун Түндүк Кореяга карата кескин чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Элчинин сөзү боюнча өзөктүк держава болуу бул коркунучтуу куралды башкаларды коркутуу үчүн пайдаланууга укук бербейт. Пхеньян үчүн сентябрда суутек бомбасын сыноо ийгиликтүү болгонун билдирген эле. Кыргызстан Мьянмадагы кырдаалга кабатырлыгын билдирди. Кыргызстан тышкы иштер министринин өкүлү Айымкан Кулкиева Азаттык радиосуна билдиргени боюнча Кыргызстан улуттар уюмунун жана Ислам конференциясы уставын жетекчиликке алуу менен Мьянмада мусулман коомчулугуна карата түзүлгөн кырдаал боюнча өтө тынчсыздануусун билдирет жана баардык тараптарды маселени тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырат. Ошондой эле футбол боюнча 2019-жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Мьянма өлкөлөрүнүн бүгүнкү белгиленген Бишкектеги беттеши да өтпөй калды. Бул коопсуздук маселелеринин улам беттештиги тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков тарабынан чукул чечим кабыл алынган. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. 5-6 сентябрга пландалган сапар учурунда чек ара боюнча келишим түзүлөрү расмий кабарланган. Андан тышкары эки тараптуу кызматташуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бир катар документтерге кол коюлмакчы. 5 сентябрда Бишкек шаар сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун иши каралат. Бишкек шаар соту башкы прокуратуранын апелляциялык арызын карамакчы. Башкы көзөмөл органы оппозициячыл Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө макул эместигин билдирген эле. Сирияда 2 орусиялык аскер набыт болду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянып билдирди. Ага ылайык аскерлер жолошкон тараптарды жараштыруу борборунун колоннасын коштоп баратып Дейр Эз-Зор провинциясында минометтон аткылоого кабылышкан. Аскерлердин бири ошол жерден жан берген, экинчиси госпиталда көз жумганы айтылат. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11 сентябрда президенттик шайлоого даярдык чана өткөрүү маселесин талкуулайт. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, президент Алмазбек Атамбаев 4 сентябрда коопсуздук кеңешинин катчысы Жеңиш Разаковду кабыл алып, ушул маселени сүйлөштү. Президентке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоодо атсалыша турган талапкерлерди расмий каттоого алуу 9 сентябрда аяктарын билдирген. Учурда жарышка катышам дегендерди иргөө жараяны жүрүүдө. Боршайком 4 сентябрь күнү президентке талапкер 4 кишинин топтогон колдорун жокко чыгарды.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми айтыш өнөрүнө байланыштуу кеп сөздөрдү талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жумада Бишкекте Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө жана Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына карата 11-чи эл аралык айтыш болду. Анда Кыргызстан менен Казакстандын эзилтен келаткан өнөрдү аздектеген акындары айтышып, татыктуулары байгелерин алышты. Бирок айтыштын уюштурулушунан баштап калыстардын тандоосуна чейин коомдо катуу талаш жаралды. Буга эмне себеп? Акындык өнөргө баа берүү өзгөрдүбү же баалоо наркы саясатташтыбы? Акындар айтышынын деңгээлин, акындардын билими менен жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Бүгүн жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Улуттук университеттин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти Бакыт Баймырзаев, 11-чи эл аралык айтыштын калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана ушул айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтыбаев телефон аркылуу оштон катышат. Анда алгачкы суроо Жыргалбек мырза сизге, мына айтыштан кийин орун жана байге бөлүштүрүүдө талаш эмне үчүн чыккандыгын сиз фейсбуктагы баракчаңызга жаздыңыз. Ошентсе да интернеттен алыс жарандар үчүн маалымат берсеңиз, эмне үчүн кийинки кезде акындар айтышынын жыйынтыгына нааразылыктар көбөйүп кетти? Тактап айтканда, анын ичинде ушул акыркы айтышта эмне үчүн сыйлык туура эмес берилди деген көз караштар, талаш пайда болуп жатат.
Бул жерде түшүнбөстүк болуп атат окшойт деп ойлойм да. Анткени калыстардын милдети баа берүү, а калыстарды уюштуруучулар тандайт. Анан калыстар өздөрүнүн түшүнүгүнө, позициясына, табитине жараша баа беришет. Анан ал жерде калыстардын баасы деген бир нерсе, а экинчиден залдын реакциясы деген экинчи нерсе бар. Эгерде баягы жалаң ошо артта отургандардын реакциясына карата баа бере бере турган болсо, анда калыс көз каранды болуп калат артында тургандарга. Ошо бул жерде бир эле маселе чыккан, мындай элдин арасында чоң талкуу болуп аткан бул. Ошол айтыштын убагында Идрис Айтыбаевке неме аз болуп калды, упайлар аз болуп калды деп бир. Анан андан бул негизгиси, анан калгандары бул жанагы казак акындары күчтүүрөөк чыгып калды, биздин акындар утулуп калды деген сыяктуу дооматтар, баягы мурунку чоң акындар аты чыгып калган акындар катышпай калды деген сыяктуу дооматтар. Эми анын ар бири боюнча түшүндүрмө берген мен. Себеби ошол жанагы тандоо туруна эң башында 45 акын катышты, а кабар берилгенде баарына тең кабар берилген деп айтышты уюштуруучулар. Башкача айтканда эч кимге жолтоо тоскоолдук болгон жок. Анан эми ким кааласа келип катышат, эч ким каалабаса катышпай коет. Кааласа
ким өнөрүн көрсөткүсү келсе, өзүнө ишенимдүү болсо.
Анан мисалы кээ бирлери айтып атат, биз баягы устаттык кылып жаштарга жол көрсөтөлү, жаштарга жол берели деп. Эми анын дагы чечимин сыйлаш керек.
Идрис мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуптум.
Саламатсызбы? Мына айтышта сиздин кыргыз тилинен тышкары дагы 4 тилде төгүбүрдаганыңыз эл оозунда азыр аябай катуу талкууланып көп айтылып жатат. Бирок мен сизге кечээ күнү телефон чалып ушул программага чакырганда мен билимсиз экенмин, интригалардан чарчадым деп айттыңыз. Ага эмне себеп болду?
Урматтуу жогору мырзалар, менин жеке пикирим, бул мына айтыштан келгенден бери ар ким ар жактан бири туура бири туура эмес пикирлерди жазып мындай бир жан дүйнөмдү оорутканынан улам ушул айтыштын бычытынан чарчадым деген себеп ошол. Анан ал эми кечээки болгон айтышка келе турган болсок, уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз, калыстар тобуна терең ыраазычылык билдирем деп өзүм, ошол эле жерде казактарга жана колдоп келген карапайым элге. Ал эми айтышта көп кедүүлүк маселесине келсек, чын айтайын, мен ал жерден өзүм каалап жыргыган жеримен ырдаган жерим жок. Тиги атаңдашым айткан үчүн гана мен айтыш эми элге санат тартуулайды, мына ошол багытта башка тилге өттүм. Кимдир бир айтышты бузду башка деши мүмкүн, бирок менин жеке өзүм каалоом ушул биз башка дүйнөлүк элдердин өнөрүн, талантын көрдүк билдик, бирок дүйнө биздин талантты да билсин деген максатта башка тилде которуп ошолорго түшүнтүп гана ырдап койдум. Ал жерде тилди, эне тилди улгаган жерим жок. Эгерде төгүп аткан өрүмдүн ичинде так что, братан, давай деген сөздөрдү аралаштырып кыргыз тили төккөндө мына ошону бузду десе болот да. А бирок мен такай ошол эле тилде төктүм. А бирок чын айтайын, эми айтыш деген айтыш чоңдордун катышып катышпагандыгында кеп жатпайт. Кептин баары бүгүнкү күндө муун тазаланат, жаңыланат. Ошондуктан мындан кийинки айтышта бизден бөлөктөр катышат. Ошондуктан эми мунулар катыш деген элдин оозуна электрсаңар демкен сүйлөй берет экен. Бирок бир нерсени да унутпаш керек, калк айтса калп айтпайт. Ушун үчүн калк менен да сүйлөш керек. Ал эми жеке өзүмө келген кезде мен үчүнчү орунга балким татыксызмын, мени көтөрмөлөп ошол жерге алып, ошондуктан мен орун менен же байге менен көзүм учуп ошо байгеге ашык болуп барган жерим жок. Ачык айтайын, чыныгы элге бир санат тартуулайлы, казак кыргыз болсун экен дейли, ошондой бербейли деген максатта бардым. Анын сыртында мурдагы акындардын айтышы менен бүгүнкү күндөгү акындардын айтышында көрөрмандардын көз караш темасы көп бир көтөрөлдүү бөлүктөр бар. мурда Тууганбай Абдиевдин өзүнүн доорунда болсун, алардын көрөрмандары эки эле катмарга бөлүнгөн: улуу муун, жаш муун. Бүгүнкү күндөгү биздин көрөрмандардын катмары бөлүнүп кеткен, чачырап кеткен. Бир жерде Эрдоган ырың саясатчыга жакпайт, могу жерде Эрдоган ырың жаштарга жакпайт, могу жерде Эрдоган ырың чоңдорго жакпайт, могу жерде Эрдоган ырың депутатка жакпайт, могу жерде Эрдоган ырың президентке жакпайт, могу жерде Эрдоган ырың динчиге, могу жерде Эрдоган ырың темирчиге, могу жерде Эрдоган ырың темирчиге жакпайт. Ошондуктан биздин көрөрмандар көбөйүп кетти, катмар бөлүнүп кеткен. Ошондуктан ар биргибиздин сөзүн уга берсең жүрөгү оору болуп өрүп кетесиң, адамдер талап барып кетмей жатканың жакшыраак. Ошондуктан урматтуу угармандар, туура түшүнүңүздөр, ал эми калыстар тобуна ак карат ар бир сөздөрдү айтпаңыздар деп суранам, анткени чындап алар менин баарлар. Ал эми менин дарегим айткан сөздөрдү майда айтыңыздар, баарына аллах берип турат. Бирок мен бүгүнгө чейин эч кимди жамандаган жокмун, бүгүнгө чейин бирөөдөн нааразы болгон жок, бүгүнгө чейин же бир диний кеметчи болсун, же бир саясатчы болсун, же бир депутат болсун, эч кимди жамандаган жерим жок.
Рахмат Идрис мырза,
өнөр өнөр жолунда болсун.
Сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкуубуз уланат. Бакыт мырза, сиз кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, илгери акындар эл арасындагы жаман менен жакшыны жар салып ырдап коомду алга жетелеген зор күч болгондугу баарыбызга белгилүү. Азыр айрым акындардын каршылашын келекелеген, сырткы келбетин гана сүрөттөп, анан жалпы элди алга үндөгөн чакырыктарды айта албаган айыптарды көрүп жатабыз да. Буга эмне себеп? Табигат берген өнөрдү билим, тажрыйба менен өстүрүүгө айрым акындар көңүл бурбай жатышабы?
Эми туура, бул илгертен баягы биздин улуттуу өзүнүн көрөңгөлүү өнөрлөрүнүн бири. Эч убакта мындай алганда даяр төкмө болуп төрөлбөйт. Талант ошол адамга кичине гана мындай бир табият тарабынан берилген менен, бирок ошол талантты тапташ керек да. Биздин кыргыз эли ошол илгертен баягы салттуу мүнөздө устат шакирт деген түшүнүк биздин каныбызга сиңген. Эми ошол багытта биздин аксакалдар, ошол азыркы ырдап аткан биздин төкмө жигиттерибиздин, жаштарыбыздын устаттары менимче даярдыгы жетиштүү эле адамдар. Эч убакта азыркы тарбиялап аткан адамдарды, мисалы үчүн, булардын кесиптик даярдыгы төмөн же болбосо тарбия ала албайт деп шакирт чыгара албайт деп айтканга болбойт. Бирок маселе ушул көрөңгөлүү ичинде мындай таланты бар, ышыгы бар жаштарды биз ошол үйрөтүүнүн же болбосо ушуларды мындай ушул өнөргө дагы тереңдетип, ушулардын талантын өстүрүүгө биз мындай алганда бир методикалык жактанбы же кандайдыр бир ушул ыңгайын таба албай атабыз го деп ойлойм да. Булардын жүрөгүндөгү мисалы үчүн кичинекей бүлбүлдөп жанган кичинекей бир шоуланы, бир кичинекей жарыкты, кичинекей бир чокту ошону мындай үйлөп тутантып, аларды дагы шыктандырып. Эми буга көп маселе бар. Мисалы үчүн буларды тарбиялаш үчүн биз, мен бул талкууга мурда да катышкам, кыргыз радиосунда да бир былтыр бекен бир ушундай талкуу уюштурганбыз. Анда Асылбек Маратов катышкан, кытайлык кыргыз жигити бар экен, төкмө акын. Бул жигит катышкан, дагы ушуларды окуткан устаттарынан катышкан. Ошол талкууда да айттык эле, буларды мисалы үчүн биздин азыркы жаштарды эч убакта жаман деп айтканга болбойт, бирок ушуларды бир жакшылап, булардын көз карашын, аң сезимин, мына рухий дүйнөсүн колдон кезде тереңдетиш керек да, курчутуш керек. Буларга атайын адистер сабак берип атат. Эми мен мисалы үчүн сабак берип аткан устаттарын эч убакта мындай жаман деп айта албайм, бирок ушулардын предметтерди жана окутуп аткан предметтерди өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Мисалы үчүн устаттык өнөр боюнча айталы, Замирбек Үсөнбаев же болбосо азыр мына эл артисти болуп калды Элмирбек Иманалиев, ушул сыяктуу такшалган адамдар төкмөлүк боюнча булар өздөрүнүн болгон баягы жан дүйнөсүндөгү тажрыйбасын, билимин өнөр боюнча негизги баягы көрөнгөнү бул кишилер жакшы эле берип атат. Бирок ошону өздөштүрүп аткан биздин жаштар кандай кабыл алып атат? Жана айтып атпайбызбы, мисалы үчүн мен аты жөнүн айтпай эле коеюн, бирок кийинки жаштардын арасында ошол мынабу ырдоо маданияты, сөздү тандоо маданияты. Угуучуларга мисалы үчүн өзүң сыйлабасаң элди сыйлашың керек да. Мисалы үчүн анан ырдап атам деп эле кээде бир болбогон мындай туура келбеген сөздөрдү айтып ырдаган, анан өзү ырдап өзү күлө берген биякта карап турган адамга бул тескери таасир берет да. Мисалы үчүн сыналгыдан көрсөңүз ошол ырдап аткан ырчынын сырткы кебете кечпири, анан кийин ошол айтып аткан сөздөрү ошол өнөргө туура келбейт. Бул өзү улуттук өнөрдүн өзүнүн баягы деңгээли бар да, өзүнүн бир жеткен чеги бар, мерчеми бар. Ошол мерчемден өйдөлөгөнгө аракет кылып ырдаш керек. Ал эми мен ырдап атам же болбосо мен биринчи орунду алдым, менен бүттү, же болбосо баланча мынчасы наам алдым, сыйлык алдым, мен деген эми бүттү, мен жете турган чекке жеттим деген түшүнүк болбош керек да эч убакта.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырайы талкуусун угуп жатасыз. Бүгүн биз төкмө акындарга учурдун талабы кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Улуттук университеттин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти Бакыт Баймырзаев, 11-нчи эл аралык айтыштын калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана Оштон ушул айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтыбаев катышып жатат. Эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Алима, азыр саат Бишкекте 8:45 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстан Мьянмада мусулмандарга карата мамилеге байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, жагдайды тынч жол менен чечүүгө чакырды. Дүйшөмбү күнү Мьянманын Москвадагы элчилигинин жанында митингге чыккан 17 киши кармалды. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. АКШ Бириккен Улуттар Уюмун Түндүк Кореяга каршы кескин чара көрүүгө үндөдү. Сирияда орусиялык 2 аскер набыт болду. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11-сентябрда жыйынга чогулуп, президент тик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү маселесин талкуулайт. Бул кабарлардын кыскача мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Жыргалбек мырза, мындан бир нече жыл илгери залкар төкмө акын Тууганбай Абдиевдин көзү тирүү кезинде айтыш фондунун өкүлдөрү мени дагы жолугушууга чакырып, коомдо актуалдуу маселелер боюнча маалымат берүүмдү өтүнүшкөн. Тууганбай Абдиевдин өзү эл аралык маселелерден баштап кыргыз коомундагы ар кандай көрүнүштөр боюнча суроолорду берип, акындар ушул окуяларды, көрүнүштөрдү кандай өңүттө бериш керек деп кызыкканда, анан ошондо Амантан Ниязалиев, Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаевтер дагы суроолорун берип көп убакытка чейин маектешкенбиз. Ошондо мен акындар өз билимин, көз карашын курчутат турбайбы деп абдан ыраазы болгон элем да, балким жаш акындар ушундай ар кайсы тармак өкүлдөрү менен жолугушуп пикир алышууга муктаж болуп жүрбөсүн?
Ошо сиз айтып аткан талкууларга мен да катышып калгам. Тууганбай Абдиев тирүү кезинде ошол бул аалы туткуч Азамат Болгонбаевтер ал кезде жаңыдан аты чыгып келаткан убакта ушу Борбор Азиядагы геосаясат, коңшулаш мамлекеттердин абалы жана башка маселелер боюнча политолог, конфликтолог катары барып дарс өтүп берген эсимде. Абдан чоң кызыгы болгон. Кийинки убакта баягы балким билимин өз алдынча өнүктүрөбүз дештиби же дагы кандай башкача чечим болду, андай нерселер болбой калды. Анан азыр бир башкача тенденция баратат да, айтыш өтө чоң ресурс, баягы элдин аң сезимине таасир этүүнүн өтө чоң ресурсу. Ошон үчүн муну пайдалангысы келген күчтөр көп болуп атат. Анан баягы
саясатчылар дагы,
саясатчылар, ар кайсы агымдар, күчтөр, идеологиялык борборлор, ошолордун баары тең эң өкүнүчтүүсү болгондо да баягы жаңыдан чыгып телчигип келаткандардын эмес, колдон келишинче даярларын, мыкты элдин көзүнө таанылып калгандарын өзү тарапка тартып кеткенге аракет кылышат экен. Азыр дагы мындай аракеттер күчөйт деп ойлойм. Айтыш эми коомдун күзгүсү, чынында коомдун ичинде кандай көз караштар болсо ошолордун баарын тең чагылдырып турат. Анан демек буга азыр ушул кандай ичинде болуп аткан нерселер болсо ошолордун баары тең коомдо болуп атат, анан коомго таасир эткен күчтөрдүн таасири астында да болуп атат деп түшүнсөк болот.
Мен сиздин бул сөзүңүзгө кошулам. Себеби мен кечээ ушул төкмө акындарынын көпчүлүгүнө телефон чалып программага чакырдым. Баардыгы тиги жака чакырылган элем, бул жака чакырылган элем бош эмесмин деген сөздөрүн айтышты. Демек бул айтыр төкмө акындарга азыр талап күчтүү экен да. Идрис мырза, сиз бизди угуп жатасыз да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Акындык өнөр менен бирге ар тараптуу, маалыматтуу, билимдүү, жоопкерчиликтүү болуунун кандай жолу бар? Мисалы, сиз өзүңүз чыгармачылыгыңызды кантип өркүндөтүп, курчутуп жүрөсүз?
Негизи акын кишинин алты сабалы өрө менен акындын акындыгы эмес, адамдык деңгээлде көрүнүп калат. Ал эми айтышка чыккан кезде биз уйкашыктан коркпойбуз, өзүн маалыматтын жоктугунан коркот. Эгерде айтышып жаткан жерде маалыматың жок болсо, ошол жерде жеңилгениң, ошол жерде чекип коюлуп токтогонуң ошол. Ошондуктан акын киши ал ар тараптуу өнүгүп, тарбияланып, өзүн өзү таптап, күндө китебин окуп, күндө географияны билсин, физиканы билсин, астрономияны билсин, саясатты билсин, дүйнөлүк деңгээлдеги жаңылыктарды билсин. Бирок акын киши ошонун баардыгын жеке өзүнүн жан дүйнөсүндөгү фильтринден тазалап, өткөрүп айтып аткан ар бир сөзүмө артында ошончо эл турат, артында ошончо ак көз кара көз турат. Ошонун баардыгында туура жакка өзгөрүшүн себепчи болор дайын, жаман жакка өзгөрүп кетип, ошолордун баардыгынын күнөөсүн эртең акыретте мойнума тартпайын деген бир коркуу сезим менен жоопкерчиликти желкесине алыш керек. Ал эми айтышка чыккан кезде чындап айттым, сахнанын өзүнүн маданияты бар, сахнанын өзүнүн сүрү бар. Элдин мисалы үчүн жеке өзүм бир да жолу сахнада бир орун ичинче менен жолбосом, сахнага болгон урматым ачык айтайын, эми бир да жолу дарасы жок чыкпайм. Ошо элге болгон урматым, сахнага болгон урматым. Ал эми сахнада тамаша болсун, башка болсун, ар ким өзүнүн деңгээлинде кабыл алат. Алдыңызда турган бир эле ак гүлдү, гүлдү карап, бирөө гүлдүн жалбырагына көңүл бурат, бирөө гүлдүн ачылган гүлүнө назар салат, бирөө гүлдүн ийишин карайт, бирөө гүлдүн жаралышын ойлойт, бирөө гүлдүн жаратуучусун ойлойт. Ошондуктан бир эле гүл болгон эч ошол эле гүл, бирок ошончо инсандын көз карасы ар тараптуу. Ошондуктан айтышка чыккан ар бир акын өзүн таптап тарбиялап турат күнүмдүк, качан руханий деңгээлде өзүмдө бир ишеним менен даярмын деген шей болгон учурда гана айтылат, болбосо азыркы бар эмес. Ошондуктан акындардын баарына жеке бир кичипейилдикке суранычым, көп окушубуз керек, көп илим алышыбыз керек, анан ар бир сөзүбүздүн артында ала толуу турарыбыз керек.
Рахмат. Бакыт мырза, акындык өнөр ар кимге эле бериле бербейт да, чындыгында бул өтө ыйык талант деп эсептейм да мен. Демек аны баалоо дагы зор жоопкерчиликти талап кылса керек. Ал үчүн акындарды угуп отурган элдин, анан баа берген калыстардын дагы туюму бийик болуш керекпи? Анан кийинки кезде акындык өнөргө баа берүү өзгөрдүбү же баалоо наркы саясатташтыбы? Кандай дейсиз?
Эми мына Жыргалбек айтпадыбы, мына азыр биздин ушул коомдо кичине мындай улуттук кызыкчылыктарга, улуттук көрөңгөбүзгө, керек болсо Манаска чейин башталып аткан ар кандай тескери көз караштар биздин төкмөлүк өнөргө деле ошондой көз караштар демек башталган экен деп мен билип атам да. Мен бул боюнча мындай маалыматым жок эле, бирок мен эмнени байкач элем да, мисалы үчүн талкуу болобу же болбосо ушул мына кээде бир калыстар тобуна аралашып калган учурлар болгон учурларда мен байкаганым ушул жанагындай кийинки мезгилдерде ушул өнөр адамдарына берилип аткан баалар биринчи ошол жана зал деп атпайбы, эл аудитория, ошол элдин өзүнүн көз карашы дагы мындай алганда кээ бир учурларда мындай алганда бузулуп калгандай да,
жекелик пенделикке берилип кетет.
Ошондой мисалы үчүн азыр биздин коом кандай мындай аралаш болуп атса,
көз
караштар, ошол сыяктуу биз ошол өнөргө баа берүүнүн критерийлери бизде бузулуп калды. Бул биздин өзүбүздүн коомчулукта ошондой көз караштар, баягы салттуу, туруктуу өнөрдү өнөр катары тааныган, билген адамдардын мууну кетип, мына кийинки келген муун ушулардын көз караштары бузулуп калды го деп мен ошондой ойлойм.
Түрдүү интернет пайда болду, анан түрдүү көз караштардын, маалыматтардын да согушу бар да.
Ооба да, анан кийин жанагындай бизге ошол улуттук өнөргө атайылап кастарын тиккен адамдардын, ар кандай уюмдардын, чет өлкөлүк уюмдар болобу, өзүбүздүн баягы иштен чыккан Өзү үстүн эле баягы мындай чалганда тырмакчадагы досторубуздун жасап аткан иштери кыргызга бүгүнкү күндө абдан оор жалакаларды алып келип атат. Мына мисалы үчүн мен башкасын айтпай эле коеюн, Манас эпосунун тегерегиндеги ызы чуу талаш тартышка чекит коюлган жок. Мисалы үчүн мына сот өзүнүн чечимин чыгарып атат, коомчулук өзүнүн көз карашын айтып атат, а бирок айрым адамдар, ушу биздин арабызда эле жүргөн адамдар эч убакта бул аракеттерин токтоткон жок. Экинчиден, бул жерде мамлекет дагы буга алсыздык кылып атат. Ачык айтыш керек, мисалы үчүн бизди башкарып аткан улутка, мисалы үчүн мындай коркунуч келтирип аткан көз караштарга көрүп билип туруп биздин жетекчилер эмне үчүн ушуга мындай так кесе мындай жыйынтык чыгара турган чечкиндүүлүк көрсөтө албайт? Мен ачык эле айтайын, демек биздин жетекчилерибиз дагы ошол уюмдардын ичинде го деп, мен ошол адамдардын арасында го деп чочуйм да.
Жыргылбек мырза, айтыштан кийин айрым акындар айтыштарды жылына өткөрө бербей, мындай акындарды суутуш керек, башкача айткандар бир эс алдырып даярдануусуна убакыт бериш керек деген ойлорун айтып жатышат да. Акындар айтышынын деңгээлин, акындардын билими менен жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылуу керек?
Акындардын деңгээлин көтөрүш үчүн менимче биринчи иретте акындар өтө көп тармактар боюнча өздөрү окуш керек. Анан кайсы бир тематикалык айтыштар болот, ошолор боюнча даярдыгын күчөтүш керек. Анан оппоненттер болот, кээ бир айтыштардын оппоненттери белгилүү эле болот, мисалы кимдер келе тургандыгы, ошолор боюнча маалымат алса, анан талкуулап турган нерсе тууралуу ойлорун бекемдесе ошондо ой өөрчүйт. Азыр тилекке каршы көп учурда маңдайында отурган адамдын кийимин же кебетесин же жынысын же жаш курагын айтуу менен эле чектелип калып атат. Ал эми бир
юмор көбүрөөк,
ал баягы утурумдук нерсеге жакшы болушу мүмкүн, бирок биз өз убагында бүтүндөй бир идеологиялык талаш тартыштарга жооп болгон, мисалы жеңи жок менен нурмолдонун айтышы сыяктуу нерселерди билебиз. Же болбосо жана логикасын өстүрүү жагынан Талым кыз менен көбөктүн айтышын билебиз. Ушундай нерселер бул классика болуп калды да. Анан бул жерде аны алардын окуй турган нерсеси өтө ар тармактуу болуш керек дагы. Колдон келсе ошо азыркы болуп аткан нерселердин сырткы эле кабыгын албай, түпкүлүгү эмнеде жатат?
Анын
улутка пайда зыяны кайсы эң негизгиси? Ошол позициядан туруп иликтесе чындап эле өтө баалуу чыгармалар жаралат. Ал айтышка катышабы катышпайбы анысына карабай туруп, мисалы Элмирбек Иманалиевдин кайрылуусу өз убагында ал өтө чоң резонанс жараткан нерсе болду. Мисалы ал туткучтун ырдаганы, респекти бандит дейсиңер, уккула чоңдор эстилер деген, бул өтө чоң маселе көтөргөн нерсе. Башында ошол чоң чоң маселелерди көтөрүп, чындап эле сөз эркиндигинин өзгөчө бир формасына айланган айтышты чынында биз баягы оюн зоок жагына көбүрөөк оодарып кеттик деген деп ойлоп атам да.
Бакыт мырза, акындар өздөрүнүн көкүрөгүн кейиткен көрүнүштөрдү ачык айтып ак сүйлөшүү, анан элдин көйгөйүн бийликке, анан элди күйдүрүп турган көйгөйдү жараткан адамдарга таамай көрсөтүп бергендей тили так болушу зарыл деген ойдосузбу? Ошон үчүн алар ушундай ой деңгээлде болуш үчүн жагымдуу жай жагдай зарыл го деп ойлойм да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген элдик принцип барбы азыр? Анан эгер жок болсо, акындарга ушундай жагдай түзүш үчүн эмне кылуу керек?
Албетте эркиндик керек. Бизде эркиндик десе кийинки мезгилдерде биз таптакыр эле мындай бир чексиздикти түшүнүп калдык да.
Жоопкерчиликсиз.
Жоопкерчиликсиз. Бул деген ушундай баягы көз караштардын, ойлордун көптүгү, бул ушу демократия, анан бул демократиялык коомдун негизги белгилери, биз баягы өзүбүздү байлап турган бир чынжырдан кутулдук, мындай эркиндикке чыктык. Жок, ар бир эркиндиктин артында жоопкерчилик болуш керек да. Мисалы үчүн ошол жоопкерчилик маселесине келгенде ошол коомдогу болуп аткан терс көрүнүштөрдү азыр баягыдай массалык маалымат каражаттары чагылдырат, чагылдырган менен бирок ошонун жыйынтыгы болбой атпайбы? Илгери мисалы үчүн гезитке жарыяланган материал, айталы Совет Кыргызстанга чыккан материал же Чалканга чыккан материал сөзсүз түрдө текшерилип, анын жыйынтыгы болчу да. Азыр андай болбой калбадыбы? Мисалы үчүн да, анан эми баягы арай көзү чарай демекчи, эл чогулган жерде көзгө көрүнүп турган кемчилдикти айтып коюш бул ар бир адамдын милдети болуп атат да бүгүнкү күндө. Деле бир ырчылбы, окумуштуубу, мугалимби же жөнөкөй эле бир карапайым дыйкан кетменчиби, иши кылып чындыкты көрүп турган киши чыркырап күйөт да, айтат да. Ошол сыяктуу эле мына коомдун атуулуу катары биздин төкмө акындардын ошол өздөрү жашап аткан замандагы кээ бир терс көрүнүштөрдү айтып, эми ал терс көрүнүштөр биздин кээ бир чоңдорго же болбосо кээ бир депутаттарга жакпай калса.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чыр талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн төкмө акындарга учурдун талабы кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга Улуттук университеттин доценти Бакытбай Мырзаев, Калыстар тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов жана эл аралык айтыштын жеңүүчүсү Идрис Айтибаев телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.